Vă invit să stăm ridicați în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Și să deschidem în această seară Cuvântul la cartea 1 a lui Samuel. Citim de la capitolul 18 câteva versete și anume, versetul 6 până la versetul 9. Desigur că în atenția noastră îl vom avea din nou pe regele Saul, pentru că aceasta este tematica serii, însă am ales să citesc textul acesta ca un text motou, care ne slujește astfel pentru învățătura care o avem în atenția noastră în această seară și pentru care zic ca Duhul lui Dumnezeu să lase ungere. Amin. Amin. Să facă Domnul lucrul acesta. Capitolul 18, deci cartea 1 a lui Samuel, versetul 6, citim până la versetul 9. Pe când veneau ei, adică întoarcerea de pe câmpul de luptă cu Goliat, la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David. Amin. Vă invit să ocupați locurile. În atenția noastră avem pe primul rege a casei lui Israel, cum deja dumneavoastră ați auzit și acum ați două săptămâni, tot prin fratele Cruceru și mai cu precădere, apoi în mesajul de predică prin fratele Avram, de data aceasta din nou fratele Cruceru, iar apoi în a doua parte tot la Saul ne oprim și vom urmări cel de-al doilea episod a vieții acestui om, ținând cont de detaliile înălțătoare care omul acesta le-a avut, era înalt, era frumos la chip, un om care, cum se spunea deja și m-a uimit și chiar mi-a plăcut de felul cum Duhul lui Dumnezeu l-a condus pe Dani, era un om smerit, ce frumos e să găsești oameni smeriți, un om cu inima curată, un om plin de milă, un om milos, un om care simțea cu poporul, îl durea, îi păsea de popor, nu îi păsea doar de el, ci păsea de cei din jurul lui, un om temător de Dumnezeu, ce virtuți înalte. Și Dumnezeu l-alege, deși la cerința poporului, cum este evidențiat la începutul cărții Samuel, deoarece zice el la un moment dat, mâhnit în inima lui Domnul, zice Samuel, nu mai plânge, pentru că treaba aceasta care se declanșează în mijlocul poporului, ei nu vor să te lepede pe tine, fiind tu ultimul judecător pus peste casa lui Israel, după ce urmează acei judecători enumerați în cartea judecătorilor și nu numai, și pe mine vor să mă scoată afară. Ei pe mine, de mine vor să scape și vor un împărat ca și neamurile, și tocmai pentru că am auzit cerința lor și cunosc starea inimilor, care nu este întocmai bună, îngădui lucrul acesta, dar aleg un om care are calitate. Pe meritul poporului ar fi fost un om care nu avea aceste trăsături, deoarece a lepădat pe Domnul Dumnezeul lor ca împărat suprem asupra lor. Așa stă scris. Și l-alege pe Saul acesta, un om înalt, un om frumos, deși era timid, un om smerit, cum vă spuneam, și pentru a-și dovedi integritatea în tocmai așa cum fusese descris și așa cum fusese văzut, îl supune examenelor. Îi dă primul examen în luna mai, dacă am voie să mă raportez la zilele noastre, și primul examen constă în ascultarea lui față de cuvântul lui Dumnezeu și la examenul acela este pusă în cântar răbdarea când îi vine Samuel și îi spune: Saule, 7 zile să mă aștepți. Și Biblia spune că a așteptat 7 zile. Numai că mai este încă un detaliu. Să ai răbdare până când vin eu, îi spune Samuel lui Saul. Și problema este că deși a așteptat sau s-a împlinit cifra menționată de profetul Samuel, adică cifra 7, totuși și-a pierdut pe ultima 100 de metri sau pe ultimii 10 metri răbdarea. Și-a căzut și a ales să nu asculte. Tot la examenul acesta, Dumnezeu îi pune în cântar statornicia. Saule, ce faci atunci când împotriva ta se ridică un popor care este mai puternic și mai mare la număr decât tine? Biblia menționează că era ca nisipul mării. Și la examenul ascultării prin statornicie, omul acesta cade. Dumnezeu ia atunci o hotărâre fermă în inima lui și o evidențiază prin Samuel și spune: Saule, bagă bine ceva la cap. Am vrut să întăresc pe vecie împărăția ta și domnia ta peste casa lui Israel. Dar pentru că ai căzut acest examen, deși eu te-am ales, împărăția ta nu va dăinui mult. Și atunci deja, în atenția lui Dumnezeu și în inima lui Dumnezeu, și-a făcut loc cel de-al doilea rege pus peste casa lui Israel, care îl urma la tron, apoi mai târziu pe Saul, pe nume David. Și spune el mai departe: Domnul, îi zice lui Saul, Samuel, și-a ales un om după inima lui. Saul ascultă ce ascultă, bagă de seamă cât bagă de seamă și vine cel de-al doilea examen în toamnă. Când este vorba de Amalec, când este pusă în cântar smerenia lui și eșuează, smerenia care dovedește ascultarea, și apoi când este pusă în cântar căința lui. Mă uimește mult omul acesta datorită unui simplu fapt. Dumnezeu îl mustră aspru prin profetul Samuel și spune: Saule, uite care e hotărârea lui Dumnezeu cu privire la tine și la împărăția peste care te-a pus Domnul. Dumnezeu îi pune capăt, o rupe astăzi. Mă așteptam de la omul acesta, cum de la alții pe paginile Sfintelor Scripturi, spre exemplu David, când aude un astfel de mesaj șoc, să cadă în genunchi, să plângă, să se prăbușească, să se căiască, dar nici urmă de așa ceva. Și cel de-al doilea examen îl cade cu brio. Iar miza acestor două examene, asta a fost doar o recapitulare până aici, a fost ascultarea. De data aceasta, după ce ajunge să fie lepădat de Domnul, după ce intervine frica și teama de Goliat și de filisteni din nou, pentru că orice examen care nu l-ai luat se repetă din nou, așa este și la școală, așa este și din punct de vedere al lui Dumnezeu, orice examen, și lucrul acesta trebuie să-l băgăm bine la cap, eu împreună cu dumneavoastră, iubiții mei, orice examen care nu l-am luat, mai devreme sau mai târziu, la timpul hotărât de Dumnezeu, se va repeta din nou. Și din nou Dumnezeu va încerca și ne va încerca dacă cumva la următorul examen îl vom lua sau nu. De data aceasta, cum am spus, intervine frica, din nou se reîntoarce filistenii, de data aceasta avându-l în frunte pe Goliat. Și Dumnezeu dă biruință prin acest tânăr, prin acest David, după cum dumneavoastră cunoașteți istoria. Se întoarce omul acesta, David, înapoi de pe câmpul de luptă și îi ies în întâmpinare acele femei care cântă acele cântece înălțătoare de bucurie, de victorie, că în sfârșit filisteanul a fost învins. Omul de care toată armata lui Saul se temea a ajuns să fie trântit la pământ prin omul care a pornit împotriva lui, cum spune el cu un capitol înainte, în numele Dumnezeului oștirilor, singurul nume prin care se capătă biruința și prin care se capătă victoria, slăvit să fie acest nume. Ori îi cânte acele femei aceste cântări și în inima lui, în inima lui Saul, se naște cea de-a doua primejdie. Dacă prima primejdie a fost neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, fiind supusă la aceste examene care le-am menționat, se naște cea de-a doua primejdie în viața acestui om. Știți care este? De fapt, aceste două lucruri, aceste două trăsături negative, i-au caracterizat toată viața acestui om. Prima, neascultarea, în prima parte, a doua fiind invidia. L-a urât pe David de moarte, deși omul acesta nu i-a făcut niciun rău. A căutat cu tot din adinsul să-l înlăture, să scape de el, să facă tot ce ar putea, da, dacă reușește să rămână el pe tron, uitând că dacă Domnul l-a lepădat, îi lepădat. Dacă Dumnezeu, Cel care ridică oameni și Cel care ridică împărați, pune la un moment dat capăt, apoi e capăt. De aceea, cu atât mai mult trebuie să fim cu luare aminte. Și în pasajul acesta, cum vă spuneam, găsim pe acest om și caracterizat de această invidie care l-a urmărit tot restul vieții lui, până la moarte, până la urma urmei. Invidia aceasta este boala sau este o boală sau o primejdie care a făcut mari ravagii în trecut, nu numai cu Saul, și cu alții. Și știți care-i durerea? Că a ajuns până în vremurile noastre. Tare mi-aș fi dorit să fi murit undeva pe parcursul istoriei această boală, să fi pierit, să fi fost dizolvată. Dar uite că e aici cu noi. Și dacă nu băgăm de seamă și dacă nu suntem atenți, de data aceasta îl arătăm cu degetul pe Saul și pe de-o parte pe drept, deși poate ar trebui să nu-l arătăm. Dar așa cum îl arătăm noi pe el, ne arată alții pe noi. Am tras-o după noi până în zilele noastre. M-am uitat puțin în dicționarul explicativ. Și iată ce spune el despre definiția acestei invidii. Zice, a fi stăpânit de invidie față de cineva, a privi cu invidie pe cineva sau reușita lui sau bunăstarea lui sau calitățile lui, a pismui. Și Dumnezeu ne cheamă să nu trăim în pismă și în certuri. Ori cuvântul lui Dumnezeu tocmai la lucrul acesta ne îndeamnă, de aceea trebuie să observăm că invidia apare în viața unui om prin anumiți factori. Și patru din acești factori vreau să enumerez în atenția noastră la care să fim fiecare dintre noi, începând cu mine, cu multă băgare de seamă, ca să realizăm apoi cum putem scăpa de această boală. Pentru că poți trăi frumos pentru Hristos, numai trebuie să cunoști pericolele și trebuie să vrei. Nu poți, este Duhul lui Dumnezeu aici prezent în adunare care dă ajutorul. Slăvit să fie Domnul! De aceea am ales să intitulez acest mesaj, în timpul care ne-a mai rămas în această seară, invidia și factorii ei. Primul factor, deja l-am amintit, dar are de-a face cu primul pas care duce spre invidie, eu l-am numit neascultarea sau refuzarea hotărârii luate de Dumnezeu. Dacă Saul nu ar fi căzut examenele, cum vă spuneam, toată istoria vieții lui ar fi luat o altă întorsătură. Dar nu doar că alege să nu asculte de cuvântul lui Dumnezeu, ci continuă să persevereze în această neascultare sau în această refuzare a voii lui Dumnezeu. Frate, de unde știi lucrul acesta? Iată de unde știu. 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 28. Aici cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește lui Saul într-un mod foarte explicativ și foarte clar. În așa fel încât că și dacă ar fi vrut să nu înțeleagă, tot ar fi înțeles. Iată ce îi spune. Samuel i-a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Ce poți înțelege greșit din această afirmație? Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este om ca să-i pară rău de hotărârea care a luat-o. Se poate înțelege ceva greșit? Și totuși, Saul știe aceste cuvinte într-un mod răspicat și clar. Domnul i le-a evidențiat prin robul său, prin profetul Samuel, dar alege să refuze. Culmea! Și iată că exact această refuzare a hotărârii lui Dumnezeu cu privire la viața lui, deși hotărârea aceasta nu a fost o hotărâre tocmai confortabilă, naște în inima acestui rege această primejdie care o avem în atenția noastră în această seară pe nume invidie.
Atitudinea aceasta nepotrivită i-a adus lepădare și apoi a dat naștere invidiei în viața lui. Era evident, în urma cuvintelor care Domnul i-a rostit lui Saul prin profetul Samuel, era evident și era de așteptat că la vremea hotărâtă de Dumnezeu, Dumnezeu va face ceea ce a spus, adică îl va chema pe omul acela care și l-a ales și care este după inima lui și îl va pune pe tronul casei lui Israel. Saul n-a putut accepta treaba asta. Nici cum n-a putut accepta, mort n-a putut-o accepta. Și tocmai de aceea l-a invidiat pe David, l-a invidiat pe omul acesta și a perseverat în refuzarea hotărârii lui Dumnezeu, ca să nu spun a voii lui Dumnezeu, pentru timpul care i-a mai rămas de trăit pe pământul acesta. Deci este legitimă pentru noi acum avertizarea menționată de Cartea Evrei, care spune în Evrei 2, începând cu versetul 1, așa: de aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Saul a fost. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare sau refuzare a voii lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu, și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi și cum vom scăpa eu? Vreți să scăpăm de invidie care bântuie viața fiecăruia dintre noi? Să nu urmăm acest model a neascultării și a refuzării voii lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru că ăsta e primul pas care duce la invidie și dă naștere invidiei. Doi, al doilea factor este ceea ce deja am citit în textul care l-am prezentat înaintea dumneavoastră în această seară, și anume mânia. Versetul 8 a capitolului 18 ne vorbește așa. Zice: Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu-i mai lipsește decât împărăția. V-ați gândit vreodată, pentru că eu m-am gândit un pic pregătind acest mesaj, că mânia poate să ducă la invidie? Prin faptul că te-ai mâniat pe cineva, poți să cazi în groapa și poți să cad în groapa invidiei? De câte ori ne mâniem și nu știm că mânia atrage după sine multe rele, unul din aceste rele evidențiate este invidia? Am avut un coleg de muncă, acum câțiva ani, s-a supărat pe un alt coleg. Erau prieteni la cataramă, vorba poporului. Prieteni, în adevăratul sens. S-a mâniat pe el, s-au certat, de mai erau era să se bată. Și de atunci, cel care s-a mâniat pe ăsta l-a invidiat până l-a dat afară din firmă. Fantastic! Mânia! De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să trăim în pace și să nu ne mâniem unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Pentru că observăm că e un mare pericol această mânie. Iată ce zice Iacov în capitolul 1 cu privire la acest lucru. De la versetul 19 citim: orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie. Da, am înțeles, dar care e problema? Sau de ce chiar așa de zăbafnic la mânie? Că până la urma urmei, frate, și eu am orgoliu meu. Și eu am dreptul să fiu mânios. Și eu am dreptul să mă supăr pe cutare că mi-a făcut o nedreptate. Nu, conform cuvântului lui Dumnezeu, dacă vreau să fiu un om pocăit, asemenea lui Hristos, luându-mi crucea în fiecare zi, n-am dreptul la lucrul acesta. Deși din punct de vedere al lumii și a societății în care trăim, am toate drepturile, ba chiar sunt încurajat la lucrul acesta. Dar din punct de vedere a cuvântului lui Dumnezeu, care este punctul de reper pentru viețile noastre, să ne scape Domnul pe fiecare dintre noi Pentru că această mânie despre care am citit în Iacov, omul să fie zăbavnic la mânie, pentru că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu în viețile noastre, ci gonirea prezenței lui. De aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate și ne poate mântui sufletele. Un al doilea factor care l-a târât pe omul acesta în invidie, mânia, s-a mâniat, s-a supărat și l-a aruncat, l-a lansat în mai multă invidie cu privire la omul ales de Dumnezeu pentru tronul casei lui Israel, David. Mânia, zicea la un moment dat unul din oamenii lui Dumnezeu, murise între timp, nu doar că aprinde starea de spirit a omului, ci îl și împiedică să fie echilibrat în emoțiile sale, în primul rând față de Dumnezeu și apoi față de semeni. Vreau să vă întreb, că m-am întrebat și pe mine, ați văzut vreun om mânios echilibrat atunci când e mânios? Eu n-am întâlnit unul, nici pe mine nu m-am întâlnit. M-aș fi bucuros să mă fi întâlnit măcar pe mine. Dar nu m-am întâlnit. În momentul, de cele mai multe ori în viață și cele mai multe lucruri sau atitudini care le-am avut, la care și astăzi când îmi aduc aminte sau când îmi aduc alții aminte, plec capul jos și îmi este rușine și vine să-mi sap o groapă și să mă îngrop acolo, au fost momentele când m-am mâniat. Așa m-am mâniat, așa m-am aprins. Așa i-a plăcut firii mele, așa s-a întristat Duhul lui Dumnezeu, așa s-a întristat biserica și frații mei, așa s-a întristat cei care m-au văzut. Am distrat firea și mi-a plăcut. Și acum mi-este rușine să ne scape Domnul pe fiecare dintre noi de mânie. Mânia aceasta care duce la invidie. Factorul 2, deci. Factorul 3, strâns legat de ceea ce deja am spus în seara aceasta, factorul 3 care duce la invidie este mândria. Mândria este una din relele cele mai evidențiate care duce cu siguranță la rău sau la pieire. Solomon probează multe în viața lui, și bune și rele. Și ajunge la concluzia aceasta și spune el în Proverbe 16 de la versetul 18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Exemplul acesta sau cuvintele acestea celebre l-au experimentat mulți în viețile lor. De data aceasta îl vedem pe Saul, cum se spunea de Dani. Când erai mic în ochii tăi, nu te-a uns Domnul, nu te-a ales Domnul, nu te-a însoțit Domnul, nu te-a însoțit Harul, nu te-a însoțit Ungerea. Când te-ai mândrit, nu te-au părăsit toate. Nu te-a lăsat și Harul, și puterea Duhului, și puterea de rugăciune, și echilibru, și tot ce ai vrut? Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cu privire la mândrie, a căzut Nebucadnețar. Pentru Nebucadnețar avusese Domnul un remediu, deși s-a transformat în ceva foarte interesant. Înțelepții îl descriu cumva, dar nu vreau să amintesc lucrul acesta în auzul dumneavoastră. A mâncat iarbă ca boi, zice. Pentru că s-a mândrit. Am stat și m-am întrebat, într-un mod sincer, fără gând să lovesc sau să atac, de câte ori aș fi meritat eu să mănânc iarbă ca boi? Pentru că și-a făcut loc mândria în viețile mele. De câte ori? Și încă ceva, să nu uităm adevărul fundamental descris de Apostolul Petru, pe care fiecare dintre noi îl știm. Dumnezeu stă împotriva. Aveam un prieten. Și acum este prieten, deși este un prieten destul de îndepărtat, pentru că este la o distanță destul de mare și ne întâlnim foarte rar. Se plângea într-un timp că slujește Domnului, face tot felul de lucrări și totuși frații nu-i recunosc lucrarea aceasta pe care o face.
Și m-a rugat să mă rog pentru el. Zice, nu mai știu, sunt debusolat, îmi vine să le las pe toate, nu mai fac nimic. Era o problemă cu motivația în primul rând, pentru că nu slujim în primul rând pentru ceea ce ne dă oamenii și pentru răsplata care ne-o dă Dumnezeu. Și oricum noi suntem datori față de el. Dar m-am rugat pentru el și Duhul lui Dumnezeu, când m-a sunat următoarea dată, mi-a pus aceste cuvinte pe inimă. Și am spus, omule, știi care e singura problemă a ta? Ceea ce înțeleg eu și poate fi și problema mea de nu veghez. Dumnezeu ți s-a pus împotrivă. Bagă de seamă ca nu cumva datorită chemării care Dumnezeu ți-a făcut-o și a ungerii care ți-a dat-o până la un anume punct, să fi născut în inima ta această boală pe nume mândria. Pentru că în momentul când ea are loc, Dumnezeu ți se pune împotrivă. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Doar cei smeriți capătă har din partea lui Dumnezeu. S-a supărat. Nu au fost cuvintele care a vrut el să le audă de la mine. N-au fost. După ce am închis telefonul, sincer față de dumneavoastră, și mă fac transparent în domeniul acesta, după ce am închis telefonul cu el, cuvintele acestea mi le-a spus Duhul Sfânt mie. Și de atunci a fost unul dintre cele mai puternice semnale de alarmă, că dacă vreau să rămân și să fiu păstrat în harul lui Dumnezeu, în ungerea lui Dumnezeu, în binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru a fi eficient lucrării Domnului și bisericii sale, trebuie să învăț ce zice Petru mai departe, să mă smeresc sub mâna tare a Dumnezeului cel atotputernic. Cel de-al treilea factor care duce la invidie, mândria. Te vezi mai superior. Nimeni nu-ți ajunge la nas. Nimic, orice și oricine nu este atâta de bun și ești greu de egalat în toate domeniile. Mândria. Și închei cu cel de-al patrulea. E un factor interesant cel de-al patrulea, dar e evidențiat în Scripturi, care se vede și care la acest rege Saul și care a dat naștere invidiei în viața sa. Și uite că numai bine ne încadrăm în timp. Cel de-al patrulea factor l-am numit prostia. Și vă spun de ce. Saul vede de nenumărate ori prezența lui Dumnezeu în viața lui David. Spre exemplu, o vede atunci când îi cântă din arfă și duhurile celui rău fug. Asta vede, mă, vede treaba asta. O vede atunci când Domnul îl dă în mâinile lui David și David alege să-i cruțe viața. Care alt inamic ar fi făcut asta? Credeți că dacă Dumnezeu l-ar fi dat pe Saul în mâinile lui Goliat, ăsta ar fi spus, lasă-l săracul să trăiască, îi tai numai un colț acolo de la manta și dă-i mai departe cu el, oricum e lepădat? Nu. O vede atunci când David caută să-i facă bine, deși el a căutat să-i facă numai rău. Și lucrul acesta el chiar îl recunoaște. 1 Samuel, capitolul 24, să citim de la versetul 16. Zice, când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul și spune, s-a făcut așa și citiți acasă lucrul acesta, Saul a zis, glasul tău este, fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. O văzut, mă, o văzut prezența lui Dumnezeu. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul m-a dedus în mâinile tale și nu m-ai omorât. Și după ce vezi aceste lucruri în omul lui Dumnezeu pe nume David, ce trebuie să te însoțească ca să mai invidiezi un astfel de om? Prostia. Prostia. Nu vă supărați pe mine. Prostia. De fapt, invidia întotdeauna dă dovadă de prostie. Întotdeauna. De ce? Pentru că oamenii creați de Domnul au fost creați și au un loc bine stabilit, au un parametru bine hotărât de Creator, în care să funcționeze, în care să se dezvolte, în care să-L slujească pe Dumnezeu cu scumpătate și să fie eficienți. Când ies din parametru, devin ineficient și pentru Dumnezeu și pentru oameni. Domnul, pentru fiecare om are un plan. Iar atunci când invidia are loc în viața mea, dau dovadă că am nevoie să fiu vindecat de această prostie. Și am nevoie de balsamul Duhului Sfânt să vină peste viața mea și peste inima mea și să mă vindece. Că altfel boala aceasta a invidiei, la fel cum l-a dărâmat pe Saul și a murit într-un mod, chiar citeam exact cu lucrul acesta, se încheie citirea pentru ziua de astăzi, moartea lui Saul și a fiilor lui, se aruncă în sabie și moare ca un câine, iertați-mă, ca un păgân, ca unul care parcă niciodată n-ar fi fost ales de Domnul și parcă niciodată n-ar fi știut cine-i Dumnezeul care l-a chemat odată să fie împărat peste Israel. Recapitulez, dar nu înainte de a aminti acest verset spus de Apostolul Pavel cu privire la prostie descris în Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii, mă iertați, în proverbe. Invidia și factorii ei. Primul factor am observat că a fost neascultarea sau refuzarea hotărârii lui Dumnezeu. Al doilea factor a fost mânia. Al treilea a fost mândria. Iar cel de-al patrulea a fost prostia. Iubiților, îmi doresc din toată inima mea, în urma acestui mesaj, avându-l pe acest rege în atenția noastră care a eșuat, aș fi vrut să predic lucruri frumoase despre regele acesta și am căutat să fac lucrul acesta. Dar din păcate, pentru noi, regele Saul este un semnal mare de la alarmă, de la care avem de învățat ce? Să nu facem ca el. Să fim noi oamenii aceia care să nu invidiem și să nu lăsăm invidia să-și facă loc în viețile noastre. Fiind atenți la neascultare, fiind atenți la mânie, fiind atenți la mândrie și fiind atenți apoi la ceea ce caracterizează de fapt invidia, la prostie. Și Dumnezeu să fie acel care să îmbrace poporul din Elim și frații noștri de pretutideni cu acest duh de veghere în privința aceasta, ca să trăim în pace, ca să trăim în armonie și ca astfel binecuvântarea lui Dumnezeu să se așeze și să rămână până când îl vom întâlni în slavă peste poporul său. Să trăim în unitate, să trăim în binecuvântarea lui Dumnezeu, să dorim lucrul acesta, să ne rugăm pentru lucrul acesta, iar ceea ce trebuie să înlăturăm, să înlăturăm din viețile noastre și Duhul Sfânt să ne dea putere, așa să trăim în continuare pentru gloria Dumnezeului nostru. Amin.